слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами ў празі Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мною са Злучаных Штатаў Серж Харытонаў, медыэксперт і супрацоўнік сеткі экспертаў iSense. Прывітанне, Серж.
Добры дзень.
Сержам, я сёння хачу пагаварыць пра візіт Святланы Ціхановскай у Злучаныя Штаты. Сёння ўжо чарговы дзень гэтага візіту. Учора, я нагадаю, Святлана Ціхановская сустрэлася з дзяржсакратаром США Энтоні Блінкенам, а сёння ў яе вось неўзабаве мае адбыцца сустрэча ў Белым доме. Здарацца ў пытаннях нацыянальнай бяспекі Джэйкам Саліванам, гэта дарацца Джо Байдэна, натуральна. Спачатку давайце, Серж, пагаворым пра ўчорашнюю сустрэчу. Што, на вашу думку, апрача таго, што ўсё ж такі дзяржсакратар гэта высокая пасада і, ў прынцыпе, сімвалічна гэта важна, ён твіт напісаў нават пра гэтую сустрэчу. Светлана Тихановская там агучыла свае чаканні, але ці можна чакаць нейкіх канкрэтных вынікаў, ці гэта проста ўсё ж такі, вот, як жартуе прапаганда, сустрэча для фотаздымка?
Ну, я думаю, калі б гэта была сустрэча для фотаздымка, яе б не было, яна б не працягвалася гадзіну, і пасля прадстаўнікі абедзвюх камандаў не абмяркоўвалі б дэталі нейкіх далейшых крокаў. Яшчэ пасля гэтай сустрэчы ў будынку дзяржсакратара. Мне падаецца, што у прапаганды просто не застаецца нейкіх новых варыянтаў, як данесці да сваёй досыць вузкай ўжо аўдыторыі, чаму Ціхановская знаходзіцца ў Штатах, навошта яна прыехала, якія мэты ў яе стаяць на гэтую паездку і чаго можна рэальна дасягнуць. Мне падаецца, што гэта першая сустрэча афіцыйнага прадстаўніка Беларусі за вельмі доўгі час на такім узроўні, і тым больш у Вашынгтоне. Таму пра першыя практычныя вынікі, мне падаецца, мы зможам сказаць недзе бліжэй да канца гэтага тыдня, але пры гэтым з таго, што мне вядома з камунікацыі з мясцовымі журналістамі, з прадстаўнікамі мясцовага палітычнага эстэблішмента, стаўленне да Беларусі значна змянілася. Перш за ўсё, не трэба неяк людзям распавядаць, дзе знаходзіцца гэта краіна, што там адбываецца. Пра сітуацыю вельмі добра ўжо ведаюць не толькі там нейкія эксперты, але і людзі з такіх больш шырокіх масаў, што мы можам назваць general public, так, чалавек на вуліцы. За таго ўзроўню гвалту, які адбываецца, за таго ўзроўню парушэнняў правоў чалавека, які адбываюцца. І вось, дарэчы, на гэтым тыдні у адным з буйнейшых палітычных праектаў Амерыкі The Hill выйшла публікацыя пра сітуацыю на Кубе, і там абмяркоўваецца тое, што Куба не падобная па стане парушэнняў правоў чалавека на іншыя 35 краінаў Амерыкі, як паўночнай, так і паўднёвай, але больш падобная на Беларусь ці Бахрэйн. То зараз атрымліваецца, што больш не Беларусь параўноўваюць з Кубай, а ўжо нават Кубу параўноўваюць з Беларусю. Таму мне падаецца, што ўсё ж гэтая сустрэча, гэтая паездка Ціхановскай і каманды скончацца практычнымі рашэннямі, як ужо вядома, будзе новы executive order ад прэзідэнта. Пакуль не да канца зразумела, калі гэта атрымаецца у сэнсе падпісання менавіта гэтага executive order, але мне ўжо вядома, што дакумент гэты падрыхтаваны і будзе падпісаны ў бліжэйшым часе.
Вы сказалі пра тое, што Светлана Ціхановская, што гэты візіт як бы за доўгі час афіцыйнага прадстаўніка Беларусі, я разумею, вы так называеце Светлану Ціхановскую, але ці так яе ўспрымаюць у США, напрыклад, ну калі Джо Байден, Белы дом не пацвярджае сустрэчу на самым вышэйшым узроўні, магчыма, ўсё ж такі гэта не да канца так, яна не ўспрымаецца як афіцыйная асоба, ўсё ж такі як лідар дэмакратычнай апазіцыі, так учора я CNN падпісвала. Ну, і, в прынцыпе, я нагадаю таксама для гледачоў, я проста паглядзеў, от учора якраз такі адбылася сустрэча ў Белым доме там лідару кубінскай апазіцыі, і там таксама прымаў дарацца Джо Байденам гэтых лідараў, пры тым, што Куба ўсё ж такі для США несумерна важнейшая.
Пытанне ў тым, што тэма Беларусі пераглядаецца просто вось цягам некалькіх дзён, і людзі, напрыклад, якія яшчэ на пачатку тыдня ведалі пра нейкія факты датычна Беларусі і сітуацыі, ўжо пад канец тыдня, пасля знаёмства з Ціхановскай, пасля абмеркавання гэтай тэмы з прадстаўнікамі каманды, многія рэчы глядзяць па-іншаму. Можна сказаць, што у жніўні, ды нават у наступныя 12 месяцаў Амерыка была больш занятая сваімі ўнутранымі праблемамі, як гэта і заўжды было, але ў гэты час асабліва звязана гэта і з каранавірусам, звязана і з ўнутранымі падзеямі ў эканоміцы, што наўпрост звязана з каранавірусам. Але, як мне падаецца, гэтая сустрэча і не толькі для Ціхановскага, але і для самога Байдена будзе гэткім тэстам. Учора у Washington Post выйшла вялікая публікацыя аб тым, што могуць зрабіць Злучаныя Штаты. Гэта, перш за ўсё, канешне, датычна эканамічных санкцыяў, як сектаральных, так і кропкавых санкцыяў супраць людзей, якіх называюць the money bags, гэта можна перакласці як кашалькі ці мехі для грошаў Лукашэнкі. І, канешне, пытанне таго, у якім статусе знаходзіцца Ціхановская, яно цікавіць не толькі журналістаў, але і саму каманду. І, як мне падаецца, зараз робяцца тыя крокі, каб Ціхановскую прызналі на афіцыйным узроўні, афіцыйным прадстаўніком Рэспублікі Беларусь як дзяржавы. Мы ўжо ведаем з мінулага года, што Лукашэнку не прызнаюць кіраўніком краіны, не прызнаюць афіцыйнай асобай Злучаныя Штаты. І за таго, што ягоныя рашэнні не маюць юрыдычнай сілы, і ён выступае як фізычная асоба з пункту гледжання ЗША, той самай датычна і людзей, якія былі прызначаныя пасля гэтак званай тайнай інаўгурацыі. І чым болей будзе зацягвацца гэтая сітуацыя, чым болей Лукашэнка будзе мяняць ці назначаць новых людзей у гэтак званы ўрад ці некія іншыя структуры афіцыйныя, якія не будуць прызнаны Злучанымі Штатамі, тым больш востра будзе ставаць пытанне, у якім жа статусе будуць знаходзіцца людзі, якія прадстаўляюць Ціхановскую і офіс, і яна сама. Як мы ведаем, літоўцы ўжо робяць першыя крокі па дыпламатычным прызнанні Ціхановскай і офіса, і Злучаныя Штаты, як мне падаецца, вось з пункту гледжання той дынамікі, якую я назіраю ў апошні тыдзень, яны, можа быць, не сёння, можа быць, не заўтра, але у набліжэйшыя месяцы перагледзяць больш юрыдычныя пытанні, датычныя Ціхановскага офіса. І я думаю, што калі ўсё ж сустрэча Байдена і Ціхановскага адбудзецца на гэтым тыдні, мы можам казаць аб тым, што гэта дынаміка нават вельмі хутка, вельмі так значна паскорыцца. І сустрэча Ціхановскай з прадстаўнікамі Белага дома адбудзецца праз 3 гадзіны, і я прапаную проста пачакаць, чым жа скончыцца гэтая сустрэча і што за прадстаўнікі Белага дома там будуць. Таму што офіс, канешне, не распавядае пра ўсе дэталі, і я думаю, што мы можам быць вельмі прыемна здзіўленыя па выніках гэтай сустрэчы.
Але паколькі нашу сустрэчу, дакладней нашу размову гледачы пабачаць трошечкі раней, магчыма, за гадзіну да гэтай сустрэчы, мы пакуль што маем такую пацверджаную інфармацыю, што нас сустрэнецца з дарадцам Джейкам Салліванам, чалавек, у прынцыпе, блізкі да Джо Байдена і з папярэдняй пазіцыі Байдена, з віцэ-прэзідэнта ў Барака Абамы, блізкі з Хіларі Клінтон, то бок чалавек, у прынцыпе, вельмі уплывовы, блізкі, да, так бы мовіць, як называюць, да цела. Але скажыце, ці такая асоба з такім статусам здольная штосьці вырашаць? Мы зараз скажам пра такія ўмовы, калі гэта, скажам, адзіная сустрэча высокапастаўленым чыноўнікам Белага дома з Байденам не будзе. Што можа сам Салліван вырашаць?
Не, я думаю, што гэта цалкам легітымная, калі перакладаць з ангельскай legitimate, больш такі шырокі сэнс у гэтага слова ў Амерыцы. Беларуская і амерыканская палітычная сістэма вельмі адрозніваюцца, у тым ліку і ў тым, што людзі ніжэйшага ўзроўню, ну, мы не кажам аб тым, што Салліван гэта там нізкі ўзровень, гэта сустрэча высокага ўзроўню, ўсё ж, але людзі ў тым, што можна было б назваць там вертыкалю ўлады, якая, канешне, непараўнальная ў адной краіне ў другой, маюць магчымасці ўплываць на рашэнні, маюць магчымасці прымаць рашэнні, бяруць адказнасць на сябе за іх. І Салліван у гэтым сэнсе гэта чалавек, які мае ўплыў на Джо Байдена. Апроч таго, трэба яшчэ сказаць, што сёння Ціхановская наведае Сенат, яна сустрэнецца з сенатарам Менендэсам, Рышам, Шэхінам, Портманам і іншымі. І падчас гэтай сустрэчы таксама могуць быць прыняты нейкія рашэнні датычна таго, што што рабіць далей. То бок я бы хутчэй ацэньваў гэты візіт як такое першае знаёмства з прадстаўнікамі амерыканскай палітычнай сістэмы. І нават калі сустрэча з Байдэнам не адбудзецца, не трэба там упадаць у некі алармізм і казаць, што ўсё прапала. Просто ў некаторых палітычных сістэмах, кшталту амерыканскай, часам трэба зрабіць больш хатні работы перад тым, як сустракацца з прэзідэнтам, проста каб гэтая сустрэча была больш грунтоўнай і больш асэнсаванай абодвімі бакамі. Зразумела, што ў прэзідэнт США часу гэтак сама, як і ў ўсіх іншых 24 гадзіны ў дзень. Але гэтыя 24 гадзіны досыць плотна занятыя, і тым не менш... Я б не выключаў той магчымасці, што нават сустрэча з прадстаўніком прэзідэнта, нават сустрэча з кіраўніком дэпартамента, гэта не проста нейкія там, ведаеце, сустрэчы для фотачкі. Гэта сапраўды ўплывовыя людзі, значна больш ўплывовыя, чым беларускія палітыкі, чым нават гэтак званы прэзідэнт ці былы прэзідэнт Беларусі. Таму я думаю, што ўсё ж нават узровень чакання ад гэтага візіту нават зараз ужо пераходзіць тое, што можна было чакаць ад такой першай паездкі фармальна.
Вы не падзяляеце той алярмізм або тую канспіралогію, што вось гэта пакуль што прынамсі нема пацверджанай сустрэчы з Байдэнам Ціхановскай, таму што Байдэн дамовіўся ў Швейцарыі з Пуціным. Што аддае Беларусь цалкам, ён не займаецца, не цікавіцца Амерыка Беларусь, узамен за нешта там, што Расія, скажам, там робіць для Амерыкі, там у сувязі з Кітаем або там з іншымі Сірыі, напрыклад.
Не, цалкам не, такой інфармацыі нема і ў прадстаўнікоў Белага дома, у тых людзей, з якімі я размаўляў, у прадстаўнікоў эстэблішмента амерыканскага, і гэта такі мэсэдж, які закінуты расійскай прапагандай, каб паказаць, што Владзімір Пуцін мае нейкі ўплыў на прэзідэнта США. Гэта, канешне, не мае ніякага дачынення да рэальнасці, да таго, што адбываецца тут у Вашынгтоне, як ставяцца да Ціхановскай, як яе сустракаюць, які ўзровень сустрэчаў і якое стаўленне не толькі ў публічных людзей, але ў людзей непублічных, якія займаюцца беларускай палітыкай. І на Байдэна багата ціску, нават учора ў Вашынгтон Пост выйшла публікацыя, ось пра якую я ўжо казаў пра санкцыя, яшчэ за некалькі дзён да гэтага ў гэтым жа выданні, якую чытаюць амерыканскія палітыкі, да якога яны прыслухоўваюцца, менавіта з-за таго, што амерыканская сістэма публічная і тут ёсць палітычная адказнасць абраных палітыкаў. Каманда Washington Post звярнулася да Байдэна з запытам сустрэцца з Ціхановскай, такі самы запыт рабілі прадстаўнікі Сенату. І робіцца гэта таму, што Байдэн перш за ўсё абяцаў займацца беларускім пытаннем напярэдадні выбараў, калі яшчэ ўдзельнічаў толькі ў прэзідэнцкай кампаніі. І для яго самого гэта будзе такі самы тэст, як і для Ціхановскай. Для Ціхановскай, з аднаго боку, канешне, гэта тэст на тое, як да яе ставіцца Злучаныя Штаты, якая далей будзе падтрымка. У тым ліку фармальная і нефармальная. Для Джо Байдэна гэта такі выдатны тэст на ягонае следаванне ягоным прынцыпам, на ягонае жаданне адстойваць гэтыя прынцыпы, пра які ён казаў, пра прынцыпы дэмакратыі, пра прынцып падтрымкі гэтай дэмакратыі за мяжой. Але з боку такіх калектыўных Злучаных Штатаў, не толькі прэзідэнта, але і ўсіх астатніх палітыкаў, мы ўжо ведаем, што была падтрымка павялічаная для грамадзянскай супольнасці журналістаў з 8 до 30 мільйонаў даляраў. Гэта, як мне падаецца, найбольшае павышэнне гэткіх бюджэтаў ва ўсім былым Савецкім Саюзе.
Але практычна за гэта не рэалізуецца яшчэ, бо там не хапае за гэта нікіх подпісаў.
Не, там пытанне толькі ў тым, што не, гэта тыя грошы, якія былі запланаваныя. На пачатку Белым домам было прапанавана падвышэнне да 20 мільйонаў, затым ужо у Палаці прадстаўнікоў было Была прапанова падвысіць да 30. І зараз вось застаецца апошняе пытанне, трэба зафіксаваць у фінальнай версіі бюджэта гэтую лічбу. Я думаю, што яна застанецца на ўзроўні 30 мільёнаў. Магчыма, яна будзе павышаная яшчэ больш. Але гэта такі камітмент, які Злучаныя Штаты робяць, таму што яны разумеюць усю дынаміку таго, што адбываецца ў Беларусі, і разумеюць, што гэта ўсё яшчэ не скончылася, таму калі на вуліцах няма пратэстаў, яны разумеюць, што ва ўмовах фактычнага вайсковага стану немагчымыя пратэсты. І гэта вельмі добра тут асэнсоўваюць і інфармаванасць па беларускім пытанні на маё разуменне, значна большая, чым гэта было, скажам, 10 ці 5 год таму. Людзі вельмі добра ведаюць пра ўсе дэталі, вельмі добра разумеюць, што адбываецца, і ўсе маніпуляцыі, якія робіць там беларуская ці расійская прапаганда, яны скрываюцца проста ў той самы момант, калі яны выходзяць у эфір.
Еще одно питання мені, поскольку ви сказали про підтримку, так про те гроші, які виділяються, але там є момент, який я гучила Светлана Тихановская, это политическое полное посередничество в решении белорусского кризиса с боку Соединенных Штатов. На вашу думку, у чем именно может заключаться, когда Александр Лукашенко абсолютно игнорует, скажем, сигналы заходних лидеров, обзывая разными словами, их не поднимая слуховку, когда ему звонит Меркель, хотя ранее он кветки за ее бегал, когда она приезжала в Минск на перемогу, это нормандская четверка вручал. Яким боком тут, скажем, США может практично выполнить эту роль?
Гэта вельмі простае пытанне, калі мы кажам, напрыклад, пра Меркель, якая звярталася да Лукашэнкі пасля выбараў з прапановай спыніцца і спыніць гвалт. Трэба разумець псіхалагічны партрэт гэтага чалавека і тое, як ён рэагуе, напрыклад, на жанчынаў, на ягоная мізагінія і стаўленне да жанчыны як некіх там людзей другога сорту. Яна з ім сыграла такі нядобры жарт, калі была сітуацыя з Меркель у мінулым годзе, калі была сітуацыя з Светланай Ціхановскай, калі яна пайшла на выбары, таксама была вялікая памылка недаацэньваць яе як жанчыну. І Лукашэнка разумее сілу, ён разумее палітыкаў, якія гатовыя гэту сілу, скажам так, практыкаваць. І Злучаныя Штаты ў гэтым сэнсе гэта, канешне, там глабальная такая сіла, якая не плануе ніякіх вайсковых крокаў у дачыненні да Беларусі, не дай Бог, але ў сэнсе палітычнага ціску Злучаныя Штаты гатовыя і, я думаю, будуць гэта рабіць дзеля таго, каб Лукашэнку прыбраць з палітычнай сістэмы, менавіта з-за таго, што ён праграў выбары, калі ён захоча прымаць удзел у наступных выбарах, якія правядзе Светлана Ціхановская, па стандартах АБСЕ ён гэта можа зрабіць, але я думаю, што для яго самога гэта будуць вельмі такія непрыемныя вынікі сапраўдных шчырых выбараў. Асабліва пасля 12 месяцаў такога дзяржаўнага тэрора, які мы назіраем. Але калі вяртацца да вашага пытання, якая менавіта гэта можа быць праца, Злучаныя Штаты могуць правесці мадэрацыю, Злучаныя Штаты могуць арганізацыйна дапамагчы правядзенню некага круглага стала старой наменклатуры і каманды абранага прэзідэнта разам з некімі кансультантамі і прадстаўнікамі іншых палітычных сілаў. І самае галоўнае проста разумець, што цэнтральная роля, якую могуць зыграць Злучаныя Штаты, гэта менавіта ціск на Лукашэнку для таго, каб ён пагадзіўся на сыход з палітычнай кар'еры, каб ён пагадзіўся на тое, каб ягоныя падначаленыя ўсё ж выйшлі на перамовы і распачалі сапраўдны дыялог, а не тую вось карыкатуру, якая сіламі прапаганды ствараецца, каб зрабіць імітацыю. І мы павінны разумець, што нават тая падтрымка, аб якой кажуць і расійскія, і беларускія прапагандысты, падтрымка Крамля, яна насамрэч не такая вялікая, як аб гэтым кажуць. Напрыклад, калі мы паглядзім на сітуацыю з адказам, сумесным адказам на санкцыі, Пуцін абяцаў, што будзе нейкі адказ, і самае галоўнае, што мы даведаліся па выніках перамоваў Пуціна Лукашэнкі, да той, што кошт на газ застанецца тым самым, якім быў. Ці стварае гэта нейкія новыя ўмовы для таго, каб мінімізаваць эфект санкцый, ну мне падаецца, што не. Калі мы кажам пра грошы, якія Пуцін выдзеліў у якасці крэдыту для Лукашэнкі, гэта 1,5 мільярда даляраў, можа на першы гляд, на першы погляд падавацца, што гэта і вялікія грошы, і нейкая падтрымка большая, чым сімвалічная, і падтрымка, як адбываецца наўпрост для Лукашэнкі, і магчыма для падтрымкі рэпрэсіўнага апарату. Але у выключна так эканамічных поглядах мы павінны разумець, што гэта грошы, якія Пуцін даў для таго, каб перакласці іх там з левага карма, з левай кішэні ў правую. І вось гэтыя крэдытныя грошы, якія даюцца на выплату крэдыту Газпрому, яны не столькі падтрымка для Лукашэнкі і яго на апарату, колькі падтрымка устойлівасці самого Газпрому, бо калі табе крэдыторы не выплачваюць пазыкі, гэта ўплывае і на тваю рэпутацыю, і на твае фінансавыя паказчыкі. Газпром то публічная кампанія, таму не трэба прыслухоўвацца да прапаганды, трэба разумець, якія эканамічныя чыннікі стаяць за тым ці іншым крокам Расійскай Федэрацыі Владзіміра Пуціна. І ніякай там маштабнай падтрымкі Лукашэнкі сапраўды няма, гэта ўсё словы, за якімі насамрэч не хаваецца просто нічога.
І апошняе, я пасля гэта ставлю кропку. Скажыце, вот вы згадалі пра мізагінію Лукашэнкі, а сапраўды вот вы не, вы былі ў Вашынгтоне, ці зараз у Вашынгтоне? Бачылі, як Ціхановская сустракаецца з людзьмі, камунікуе. На вашу думку, вось яна все ж таки справляется с этой, ну, складанной миссией для человека, который все-таки у публичной политики, ну, принамсі, там, не знаю, 8-9 месяцев?
Цалком абсолютно с того, что я бачу, как она изменяется, как она хутка вучится, конечно, мне тяжко поравнать этот досвид с кем-то еще из европейских политиков, как человек просто в умовах, ну, таких достаточно экстремальных, научался политическому этикету, дипломатичным стандартам неким. И это, конечно, вельми так, ну, подкупае, напэўна, не толькі людзей у Беларусі, але і людзей тут у Злучаных Штатах. Яны разумеюць, што Ціхановская гэта чалавек досыць шчыры, чалавек, з якім можна дамовіцца, яна выканае дамовы. І вось у нядзелю, калі Ціхановская сустракалася з прадстаўнікамі беларускай дыяспары ў США, людзі прыязджалі сюды нават з Чыкаго, гэта 11 гадзінаў на машыне. І калі адзін з хлопцаў, які быў у вось на гэтай плошчы, тут недалёка ад Капітолія, запытаўся Ціхановская, што я магу зрабіць, я ж просты беларус, яна сказала, я таксама простая беларуска. І гэта наша агульная адказнасць, тое, што мы можам зрабіць, тое, як мы можам паўплываць на сітуацыю. І, канешне, тое, што яна робіць як чалавек, які не збіраўся станавіцца палітыкам, як чалавек, які вырашыў захаваць сваю сям'ю, які вырашыў стаць прэзідэнтам, пайсці на прэзідэнцкую пасаду і распачаць прэзідэнцкую кампанію просто для таго, каб выцягнуць з турмы не толькі свайго мужа, але і іншых палізняволеных, ну гэта заслугоўвае такой вялікай павагі, і гэта пазіцыя ў Злучаных Штатах, яна адчувальная паўсюль. Да Ціхановскай ставіцца вельмі добра, як журналісты, якія разумеюць, які бэкграунд, гэта таксама і палітыкі, якія без усялякага сумневу ставіцца да Ціхановскай як да сапраўднага лідара, які нават у такіх экстрэмальных умовах працягвае сваю працу дзеля таго, каб вызваліць палізняволеных і правесці новыя выбары.
Дзякую вялікі. Гэта быў медыяэксперт сеткі экспертаў iSens Серж Харытонаў. Мы гутарылі пра візіт Светланы Ціхановскай Злучаныя Штаты, які яшчэ працягваецца да канца гэтага тыдня. Дзякую за тое, што былі з намі, што глядзелі Свабода Прэміум. Для вас працаваў Дмітрый Гурневіч. Заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Я називаюся Ян Максимюк, а на сув'язі з нами Сергій Прилуцький. Привітання, Сергій.
Привітання.
Нагодою для нашої сьогоднішньої розмови з поетом, прозаїком, перекладчиком Сергієм Прилуцьким став вихід ягоної книги поезії. Книга називається «Еврипіка не озирається», і вийшла вона. Ну, ось, Сергій, де вона вийшла? Розумію, ну, що у нас час такі питання не завжди до речі, особливо, коли книга виходить у електронному вигляді і розповсюджується через інтернет. Ну, але ваша книга вийшла в паперовому виданні, так?
Так. Ну, вона вийшла у київському видавництві «Люта справа». Для них це не перша білоруська книжка, у них там так само недавно вийшла антологія «Бум-бум літа», виходив білоруський переклад роману Івана Семісюка. Ну і моя дитяча книжка виходила кілька років назад там же. Так що, але це плотки вийшла книжка, тому для них це вже така традиція видавати білорусів.
Так, бачив я її книжку Олеся Плотки, маю я її паперовий екземпляр. Вашу я читав у електронному варіанті. Скажіть, як вона буде розповсюджуватися? Доїде в Білорусь, пройшовши перевірку на екстремізм, як думаєте?
Я думаю, що поки що фізично навіть не бачу сенсу спробувати, тому що, ну, відсотка 99 вірогодності, що її затримають і заберуть на так звану перевірку, і вона і зникне там в цих глибинях перевірок. Тому поки що можна буде замовляти через інтернет або фізично в книгарнях українських купити.
Ясно.
Максимально, я не розмовляв, Максима, ще електронна версія з'явиться, але це треба з видавцом порозмовляти.
Так, на агул, коли я розмовляю для «Свободи» з поетом, то прошу його прочитати некілька віршів. Ви нам прочитаєте? Бо я думаю, у разів 10 я б почуть з вуснув поета конкретний вірш, чим питати у його, що він хотів сказати у їм.
Ну, я, мабуть, я читаю з цієї нової книжки.
Тоді, ласка, покажіть ще в камеру цю книжку, в оклад, як вона виглядає. Вона мені виглядає доволі товстовата, так? Хоча, скажімо, такою якби і не з'являється.
Ну, це білінгва, тут полова текста вона по-білоруську, і полова книжки – це український переклад.
Ага, ага, ясно.
Ну, перший вірш називається «Предмова ненависті». Укладаючи пальці у рани твої, як у святочний гефілте фіш, згадую слови айца. Не забій без причини, не робі так, як хочеш, щоб робили з тобою. Янка Маркс, Якуб Енгельс, Францішек Ніцше, хто серцю твоєму мілейший? Чия рідлюка риє глибій? Ворог мой, надія моя, бачу, що ночі смерть твою засинаючи в тилі. Двери моєго дому завжди відчинені, завжди ради перекинуться парою приязних словов під пляшку цикути і оду радості на тлі розмови. Не до сподоби твоє, не до розум, не до серця, не далекость на відлеглості стрелу. Готове брати тебе в парламент, каб мець на відовоку. Глядім одно на одного, драпежно цитуючи авторитетов, обмінаючи незручні місці. У тумані будучи не істотно, чий човен перекуліться першим. Головне мець достатково сприту викинуть з його лишніх. Адольф Лагерльов, Емілі Джугашвілі, хто народу твоєму ближейший? Чия правда спотолить душу? Ми ляжем у різних ямах, нас купили у різних крамах, тебе за сребра, мені за золото. Морок мой, ворог мой, дай пригорну тебе, дай другую щоку, поцелую. Хто, як не ти, повірить мені з першого удару?
Дякую. Щиро кажучи, коли я читав вашу еврипіку, перед моїми очима знову зникав увесь той кошмар і жах білоруської реальності, про який доводився, ну, читати на протягу останнього року, чи то у журналістських репортажах, чи то глядзець на відеороліках у телеграм-каналах. Ви самі були у Білорусі під час після виборчих протестів, чи глядзели на гэта з боку за мяжы, як скажам я?
В Беларусі не, я не быў, я это ўсё глядзеў з тэрыторыі Украіны.
Ага.
Гэта такое назіранне з боку было.
Так.
Але таксама, ну, оно назіранне з боку, але эмацыйна ты ўсё роўна як бы метафарычна так кажуць.
Ты зразумела,
ты ўнутры, бо там шмат тваіх сяброў, там родныя і ўсё роўна ты.
Так, я скажу ўсім тым, хто яшчэ не чытаў гэтай кніжкі, што эмацыйны градус гэтай кніжкі, калі можна так сказаць, вельмі высокі. А не прачыталі б яшчэ нешта з Эўрыдыкі? Дарэчы, ведаеце, мне вельмі падабаецца назва вашай кнігі «Эўрыдыка не азіраецца». Гэта, як на мой густ, такое прыгожае пераасэнсаванне беларускай рэальнасці грэцкага міту пра паэта Арфея, які спрабуе вывесці сваю каханую з пекла, ну і яму не ўдаецца, бо ён азіраецца. У вас у галоўнай ролі правадніка жанчына «Эўрыдыка». Ну, гэта, як мяркую, такое сімвалічнае падкрэсленне ролі жанчыны ў беларускай рэвалюцыі. Ці можа я тут інтэрпрэтую загаловак вашай кнігі занадта літаральна, публіцыстычна ці нават прымітыўна?
Я думаю, што гэта адно з прачытанняў, так, яно мае права на існаванне. Ну, назву я ўжо там выбіраў у самым канцы, але, ну, так, можна сказаць, што гэта таксама адлюстраванне той ролі, якую жанчыны сыгралі падчас гэтых пратэстаў.
Так, я рады. Дык можа яшчэ адзін верш паслухаем за Эўрыдыкі?
Яшчэ адзін блюз уцекачоў. За гэтым лесам жывуць не людзі. Часам прыходжу туды падкарміць бяздомных сабак, але ўсё з'ядаюць чужыя дзеці. Наша сям'я ўцекачы з суседняга мікрараёна. Збегшы далей не дазволіла настальгія. Нас не любілі там, не любяць і тут. Але пакуль без наступства, бо не знаюць, куды біць і чым біць для большага эфекту. Нашы дзеці будуць сытыя кашай з чужых галоў. Нашы браты і сёстры будуць жыць у паўзах між хваробамі і чужымі навінамі. Нам няма куды бегчы далей. Хіба што ў мясціны з больш мяккім кліматам і ненавісцю. Але і гэта ненадоўга. Засынаць мову там штоночы на тваёй руцэ, як на падушцы бяспекі пасля катастрофы.
Дзякуючы вашай прыхільнасці, Сергей, я прачытаў у электронным варыянце іншую вашу кнігу «Гіброіды», якая пакуль не выйшла. Ну, выглядае на тое, што яе вы падрыхтавалі да друку раней, чым «Эўрыдыку». Але выдалі раней «Эўрыдыку», якая, відаць, лепей адпавядае поклічу часу, чым «Гіброіды». Гэта так?
Так, ну, «Гіброіды» стала ахвярай коронавірусной эпідэміі карантыну, бо яна мусіла выйсці недзе ў рэйлі 20-го году, але і ў аднаго выдавца, і ў другога ўзніклі праблемы, і так яна пакуль што завісла ў паветры, не ведаю, калі выйдзе.
Так, у сувязі з гіброідамі у мяне далася як мінімум дзве просьбы. Першая, патлумачце назву кнігі.
Ну, яна вынікае там з самога зместу кніжкі. Кніжка, яна такая іранічна сур'ёзная, у якой фігуруюць, акрамя людзей, яшчэ розныя роботы, ну, і жывёлы нейкія розныя. Але, ну, я так спалучыў людзей з роботамі і з некімі гібрыдамі, і ось так атрымаўся такі мутант, сумесь чалавека з машынай і з жывёлай. Ну і плюс это так, банальна кажучы, мы зараз все жывем у часы гібриднай, там чого завгодна, гібриднай вайны, гібриднай праўды. І, ну, так само, як то я гэта ўлічваў пры выдумлянні назвы.
Так, і другая просьба ў мяне, каб вы прачыталі верш з гэтай кнігі, які называецца «Брэст цэнтральны». Гэта верш з першай часткі зборніка, якая называецца «Вялікія праблемы маленькага чалавека». Ну, назва гэтая, не думаецца, вельмі адэкватная вашай паэзіі і прозе, не гледзячы на ўсю яе, як тут сказаць, гіпербалізацію, эпатажнасць. лексичною скандальністю, навіть хуліганство і згущування фарбів. Ну, бо насамреч, як не думається, Сергій Прилуцький, як ніхто інший, коли можна так сказати, урубається в світоотчуванні такого малого чоловіка, маргінального чоловіка, який, хоча й за все, не удільничає в створенні історії, а несеться плинню цієї історії немовідомих. І світ такого чоловіка, ну, він і смішний, і жалюгодний, але при тим викликає, я б сказав би, супереживання, ці взрушення з боку читача над усім і його сміхом. Ну, ось, це найближче до рецензії вашої поезії, що мені сьогодні сказалося. Я не буду питатися, чи згодні ви з цим, але коли маєте охоту сказати некілька, як тут сказати, програмно орієнтованих фраз про вашу мету літератури, то я послухав. Ну, а потім вірш «Брест центральний».
Ну, скажу пару слов про цю книжку, яка ще не вийшла. По сутності, вона поділена там на три частки, умовно кажучи, перша частка – це про будьонне життя, мирне життя, друга частка – це, умовно, війна, і третя частка – це, ну, такий постапокаліпсис, коли на землі заправляють роботи, але, ну, може подастися, що це нейка така вельми пафосна книжка там з нейкими пафосними зважаннями. Ні, в основному там вірші ну, з іронії і з певною долею гумору якби розважаються на усі ці різні теми. Ну і трошечки трешу, звісно, так само є там.
Так, а Брест центральний, коли ласка, прочитай. Угу.
Віра гандлює квасом каля вокзалу. Там тусуються стримні мужики. Усі по некілька термінів відмотали. В класі в 10-м ми близько з її сябрували. Ходили в кіно, а потім вздовж ріки. Дихутка Віра знайшла собі футболіста, а я, однима що робить, поступив в універ. Развод вона вийшла замуж за кадебіста, відомого в вузьких колах філателіста. Дому в предмісті, самота, віно, адюльтер. Пригожа баба не може ніяк без пригодов. Ніяк від наших агульних старих сябров чергова вістка. Віра після розводу пішла працювати з тезеркою у бар. Народу на виступ її приходила «Будь здоров». А потім дівчина зникла кудись без сліду. На довгі 3 або навіть 4 роки мені сестрами близькими стали тривога з Віредою. І раптом яна каля бочки в халатику бледним, з заважним загаром на твари і стегнах худих. Задрали мені мужики, каже мудра Віра. Купила квартиру, коханку в собі завела. Питаю, чому ти сидиш тут? Якої халери? А та я, дурни ти, головне ж не кар'єра, да інша хрень. І навіть не кількість бабла. Тепер вона їздить на море з нейкими хіпі, палить траву і зовсім не вживає бухла, послала подалі сябров, що ганяють на джипах, говнопокути, трагічні стогни, всхліпи, якими колісті так ярко і повно жила. Віра щасливо працює коля вокзалу, має жінчину, інших немає потреб. Все, що Максима, вона вже давно спознала, вірить у Боду і заробляє помалу. На плюсики у карму, канабіс, масло і хліб.
Дякую. У мене це було останнє питання, але коли ви читали, мені ще подумалося, що ж ви сам з цього Бресту берешся, правда? Ви не відчуваєте себе трохи там в Україні як емігрант, скажімо? Не відчуваєте тугу, скажімо, по тим, як повернутися в Брест берешся?
Питання з життям в Україні, воно не зовсім про, ну, особисто для мене не зовсім про еміграцію, тому що, ну, до карантину, бо під час карантину проблематично, а до карантину ми вельми часто їздили або в Бересті, або в Мінськ, там 5-6 разів на год, тому не було такого відчування, що ти кудись там з'їхав, бо, ну, життя в Україні – це зовсім інша так звана еміграція, чим життя там у США, в Британії, в Австралії, бо там це справді еміграція, і ёсць прычыны якби ностальгаваць па радзіме. А тут якби калі ты пастаянна ездзіш дадому ў верасці, то мне асабіста не было суму за радзімай, таму што ну я там пастаянна быў.
Так, на гэтым я мяркую, сёння мы можам закончыць. Нагадаю, на канале «Свобода Прэміум» з вамі на сувязі былі Ян Максінюк і Сергей Прывуцкі, з якім мы гаварылі пра ягоную кніжку паэзіі, якая недавно з'явілася па Украіне, «Эўрыдыка не азіраецца», і згадалі другую, якая пакуль не з'явілася. Усяго вам добрага, заставайцеся ў добрым здароўі і са свабодай. Дзякую, Сергей.
Дзякую, да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Мая мудрая бабуля Аўгіння рана пазнаёміла мяне са смерцю. Напэўна, таму я яшчэ дзіцянём часта загадваў задання, каб усе мае блізкія і далёкія жылі доўга-доўга, хаця б да 100 гадоў. Згадваецца, як мы ідзем з дзядзькам Антосім Сукілойцем, старшынём беларуска-амерыканскага задзіночення па Нью-Йоркскай 5-й авеню. Ён са сваімі шыкоўнымі падкручанымі вусамі выдае тыповым беларускім шляхцічам другой паловы 19-го стагоддзя. Хоць гаворка ідзе пра ягонае захапленне паэзіі Алеся Рызанава. А кіруемся мы да ўсясветнага гандлёвага цэнтру, дзе будзем стаяць на 110-м паверсе, глядзець на экскурсійныя гелікоптары, што лётаюць далёка ўнізе, і размаўляць пра падзеі амаль 60-гадовай даўніны. Тады, у 1939-м, Антон Сукілойц, недаўні выпускнік Віленскага ўніверсітэту Стэфана Баторыя, пасля прыходу саветаў у Заходнюю Беларусь, стварыў у былым Ашмянскім павеце блізу 100 беларускіх школаў і настаўніцкія курсы. Антон загадваў у Ашмянах аддзелам народнай адукацыі, але за сваю дзейнасць хутка трапіў у тэрму НКВД, адкуль вызваліўся у выніку налёту нямецкай авіяцыі. Мы наведалі ў той дзень музей Гугенхайма, таму заходзіць размова пра Менскі гістарычны музей. Малады Антон кіраваў ім у час нямецкай акупацыі. Немцаў ён любіў гэтаксама моцна, як і бальшавікоў, таму і ўступіў у беларускую незалежніцкую партыю. Брунатны фашызм, кажа ён, прыйшоў на змену чырвонаму. Ён чытаў мае гістарычныя апавяданні эсэ, чакае 10 вякоў беларускай гісторыі, выкінутая пасля травеньскага рэферэндуму 1995 году з пляну выдавецтва «Мастацкая літаратура» як сацыяльна незначная. Кніга, дарэчы, сабрала дзясяткі тысяч замоваў і выйшла пазней некалькімі выданнямі з дапамогаю якраз замежных суайчыннікаў. Мы са спадаром Антосем яшчэ ў вусцішным сне не можам убачыць усяго жаху, што будзе тут 11 верасня 2001-га. Тады у ліку амаль 3000 нью-йоркскіх ахвяраў загінуць і ўсе супрацоўнікі размешчана в адной з вежаў невялікае выдавецтва, у якім нашыя з Геннадзем Сагановічам 10 вякоў былі падрыхтаваныя да друку ўжо па-ангельску. Пасля другой усесветнай вайны сукілоіц займаўся арганізацыяй школьніцтва і прафесійных курсаў у лагерах для перамешчаных асобаў у заходняй Нямеччыне. Шукаў вывезеныя туды нацыстамі беларускія музейныя каштоўнасці. У Злучаных Штатах Амерыкі дзядзька Антось быў адным з найактыўнейшых беларускіх штыхоў. 32 гады ачольваў беларуска-амерыканскае задзіночэнне, супрацоўнічаў з газетай «Беларус» і Беларускім інстытутам навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Добрым словам успамінаюць ягоную працу ў Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Там, на вежы панад Нью-Йоркам, дзядзьку Антосю было 80. Я пажадаў яму на развітанне 100 гадоў. Ён пражыў 101. Столькі і павінны жыць беларусы у 21 стагоддзі. Зоська Верас, як Наталья Арсеньева ці бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская, пражыла амаль стагоддзя, даўшы прыклад таго, колькі на добры лад і павінны жыць беларускія жанчыны. Гэты доўгі шлях быў неймаверна багаты на сустрэчы, захапленні, самыя розныя пачынанні і здабыткі. Зоська Верас мела добрае знаёмства з Максімам Богдановічам, з тэатральным дзеячам Уладзіславам Голубком, літаратарамі Галясом Леўчыкам і Ядвігінам Ша, напісаўшы пра іх дасціпныя прыгады. Чытачы нашай Нівы, а потым заходнебеларускіх перыёдыкаў, ведалі яе як аўтарку арыгінальных абразковых вершаў. Навукоўцаў зацікавіў укладзены і выдадзены Зоськай Верас беларуска-польска-расейска-лацінскі батанічны слоўнік. Тагачасныя гаспадары з Віленшчыны, Навагрычыны, Беласточчыны шукалі ў адрыўных календарах ейныя парады загародніцтва і садоўніцтва. Пчаляры выпісвалі рэдагаваны ёю часопіс «Беларуская борць», а дзеткі чыталі адрасаваныя ім заранку і пралескі, рэдактарам якіх таксама была спадарыня Зоська. З віленскай турмы Лукішкі і навынесла вершы зняволенага Міхася Машары і выдала яго найпершы зборнік. А 1923 года Зоська Верас жыла ў Вільні, пераважна ў сваёй славутай лясной хатцы, сярод зялёных панарскіх узвышшаў. У 1970-80 гады гэты прытульны і гасцінны дамок быў месцам паломніцтва нашай інтэлігенцыі і адраджэнскіх моладзевых суполак. Я быў там усяго аднойчы, але атмасферу натуральнай беларускасці, якая панавала ў тых сценах, запомніў на ўсё жыццё. На жаль, гаспадыня ўжо нічога не чула, і візытанты мусілі пісаць свае пытанні. Зато і адказы былі грунтоўна арыгінальныя, ды суправаджаліся дэманстрацыяй унікальных фатаграфіяў і дакументаў. На 10-м дзясятку Зоську Верас прынялі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў, а ў 93 яна пабачыла выдадзеную ў Менску кніжку вершаў і апавяданняў. Калі спадарня Зоська сышла на вечны спакой, мне доўга не хацелася ў Вільню. Само неба наканавала беларускам жыць доўга, асабліва пісьменніцам, і асабліва, нібы сплачваючы доўг за ростань з бацькаўшчынай, наканавала жыць як мага даўжэй тым, хто апынуўся за межамі краіны мроі, назва якой Беларусь. Нашымі зусім блізкімі сучасніцамі былі народжаныя яшчэ паза мінулым стагоддзі незабыўная вільнянка Зоська Верас і, так бы мовіць, масквічка Констанцыя Буйло. Крыху не дажыла да 95-годзя ў эміграцыі за акіянам Наталья Арсеньева. Далікатна кажучы, невялікая розніца ў гадах, тым не менш, дазволіла мне трапіць у адну часовую капсулю і з яшчэ недаўняй жыхаркай амерыканскага Клівленду Александрай Сакович. Седзячы ў яе, за па-беларуска-багатым сталом мы высветлілі, што абое былі знаёмыя з гісторыкам Міколам Улашчыкам, а ў яе родных бацькоўскіх Ярэмічах на Наваградчыне я вудзіў рыбу, калі плыў сябрамі ад вытокаў Нёману да Балтыкі. Мы з гаспадынёю вучыліся на адным гістарычным факультэце БДУ, праўда, яна ў славутах Уладзіміра Пічэты, Мітрафана Доўдар-Запольскага і Всеволода Ігнатовського, а я – знову ж славутого, але наадворот, Лауренція Бацидарського. На гістфак яє, до речі, привело імкнення поглибіць веди, каб написати роман про визвольне повстання Костуся Каліновського як початок змагання за Білорусь. У 1930-м Александра вийшла замуж і поїхала услід за своїм обранником у Москву. Під час Язовщини муж Домінік, унук Каліновця, був висланий на Колиму, каб позбігнуть арешту, будучи письменниця вертається у Білорусь. У ходи нацистської окупації була викладчицька праця у Новоградській білоруській наставницькій семінарії, потім лягер для переміщених особ і військовий транспортний корабель, на яким Александра добралася до берегов США. Там стала жінкою відомого історика, літературознавця і політичного діяча Євгена Колубовича. Починаючи з 1950-х, у друку усе частіше з'являються успоміни, оповідання, повісті, підписані Олександр Сакович. Головна їх тема – льос Білорусі і білорусов у годи Сталінщини і Другої всесвітньої війни. Я здимаю з поліці том яє вибраної прози «У пошуках правди», видадений у Нью-Йорку. Перечитываю автограф, покинутый твердой и упевненной рукою на самом порозе своего 90-годзя. Гляжу на портрет прыгажуни с белыми перловыми каралями и на момент шкадую, что поступаючи на гистфак Белорусского державного университета, спознився на целые 50 годов. Античный грамматик Теренциан Маур покинув нам мудре вислов'я «Хабен суа фаталі беллі» – книги мають свій льос. Однак тепер амаль забитий протяг афоризму, з яким йон гучить істотно іначе. Книги мають свій льос, відповідно тому, як їх приймає читач. Калі б не Євгенія Чаплінська і її листи, де я знаходив аж на залишні захоплені відгуки на попереднє видання «Іменів свободи», книга, яку ви тримаєте в руках, напевно, не вийшла б. Ось тільки на великий жаль сподарення Євгенія судячних читачок перейшла уже у лік героїнів. У 1938-м заходня білоруська дівчинка поступила в польську гімназію ім'я Емілії Плятер. От батьки, наставника-патріота Томаша Білановича, вона успадчила любость до мови, до творчості Янки Купали, чиї рядки декламувала на пам'яті ще до школьниці. Ведала, до речі, гімназістка і тоя, що графіня Плятер, героїня повстання 1831 року, лічила себе не полькою, а літвінкою і писала на мові свого народу вірші. На летние вакации Женя приехала в родную вёску, а вернуться на занятки в Польщу уже не поспела. Грымнула война. «За поляками, — вспоминала Чаплинская, — школа была польская, за советами спочатку белорусская, але большевицкая, и одно под немцами наши деячи створили соправдную белорусскую школу. Не было там ніякого нацистского выхования, родная мова и литература, история, навод белорусская музыка». По войне, скончивши педвучельню у Лиде, Євгенія узялася вучить малих дітей у родной вёсці, замянивши у початковой школці свою маці. Наставниця тяжко переживала русифікацію адукації, якая в 1970-е годы після городов прийшла і в сельські школи. Листи Євгенії у розные інстанції не дали плену, але умацевали білорусщину у душі. Неяку летку приехал на гостины до батьков вязковцу московский студент и поблажливо попросил спадарню Евгению назвать хоть бы одно белорусское слово, неподобное до польского тиросейского. У отказ я насклала словник на 1000 лексичных одинок, а с уликом однокоренных приметников и дееслов отрымались целые 3000. Чаплинская переклала с чешской мовы и выдала книжку казок. Іна переконала земляка-емігранта Миколая Махнача, удельника войны с нацистами на Заходнем театре боевых деяний, написать успоміни, а потом перестворила их для видання по-белоруску. Іна была смотгодовой слухачкой Радио Свобода, а коли Радио перевандрывала с Этеру на сайт и в социальные сетки, не разгубилася – бо ў свае 90 з гакам камфортна пачувалася, у сеціве і мела профіль у Фейсбуку. Евгенія Чаплінская была шчырою хрысціянкай, аб чым апавядае фільм Ягора Сурскага «Вернікі». Яна вражвала гасцей, натхнёна граючы на сінтэзатары духовную музыку. Цяпер гэтая мелодыя прыводзіць спадарню Евгенію у мае сны. У архіпелягу ГУЛАГу Александра Салжыніцына ёсць раздзел «40 дзён Кенгіру». Ён прысвечаны паўстанню вязняў кенгірскага лагеру, што выбухнула ў 1954. У змаганні даведзеных да роспачы зняволеных брала ўдзел шмат беларусаў. Падчас разгрому таго бесстрашнага паўстання загінула болей за 700 расціснутых танкамі і расстраляных вязняў. Калі каты пашыхтавалі ацалелых на пераклічку, Надзея ў адказ на сваё прозвішча крыкнула: «Далоў берыевскае беззаконне!» Непакорлівую Надзею Дземідовіч, асуджаную ў 1949 за антысавецкую дзейнасць на 25 гадоў неволі, этапавалі на поўнач у тайшэцкія лагеры. Яна вызвалілася ў 1956, важыла ўсяго 40 кілаграмаў, але так і не была рэабілітаваная. За часамі нямецкай акупацыі Надзея Дземідовіч вучылася ў Слонімскай беларускай гімназіі. Як і многія раўналеткі, вступіла ў саюз беларускай моладзі. «Мы хацелі, – згадвала яна, – жыць у роднай беларускай дзяржаве, працаваць на свой народ, а не на чужынцу, пакінуць для дзяцей і ўнукаў гэтую зямлю лепшай». За такія летуценні органы шукалі, арыштоўвалі і судзілі сяброў саюзу беларускай моладзі па ўсім савецкім раі. Надзеі ўдавалася заставацца на волі 5 гадоў, але і пераезд у далёкі Петрапаўлаўск не вратаваў яе. На допытах маладую беларуску збівалі да непрытомнасці, катавалі электратокам, але яна не назвала ніводнага імя іншых злачынцаў. У сваіх блуканнях па пакутах Надзея часта ўзгадвала юначае каханне, аднакласніка Міхася Лічко, які вылучаўся сярод слонімскіх гімназістаў і прывабнасцю, і здольнасцямі, і дужасцю да спрытам у спартовых спаборніцтвах. Пра лёс Міхася яна даведалася толькі праз безліч гадоў. Здарылася гэта на пахаванні Васіля Быкава, калі да Надзеі падышоў чалавек, які сказаў, што памятае яе са Слоніму. Міхася Лічко давно не было на свеце, па вайне ён апынуўся на захадзе. Аднаго разу на вуліцы з ім загаварыў хлопец, які неблага валодаў беларускай мовай. На чужыне чалавек міжволі можа пранікнуцца даверам да земляка. Новы знаёмы зноў і зноў заводзіў размову, што трэба вяртацца і працаваць дзеля Беларусі. Такіх, як Міхась, там, маўляў, чакаюць інстытуты, стыпендыі, кватэры. Міхась Лічко паддаўся на ўгаворы. Яго колішняга СБМаўца чакалі лягерны тэрмін, барак з хворымі на сухоты і хуткая смерць. Пад уражаннем запозненай на 55 гадоў страшнай навіны спадарыня Надзея напісала верш «Лёсы». «Высокі взлёт хапала, волі, сілы, узняцца ў выздзе шорхалі арлы, ды тую рунь чужынцы пакасілі». Надзея Дземідовіч была інвалідам першай групы, хадзіла на мыліцах, але дух заставаўся магутным. Мы сустракаліся і на мітынгах, і на шэсцях у Курапаты, і на прэзентацыях свабодаўскіх кніг. Яна таксама напісала 4 кнігі вершаў і ўспамінаў. Была шчаслівая, калі атрымала ад рады БНР медаль да 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. На пытанне анкеты свабоды, кім з сучаснікаў вы захапляецеся, спадарыня Надзея адказала: «Маладафронтаўцамі».